لير على أطلق راديو فيه. Yerteriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2014-nji ýylyň 9-njy sentýabr hepdeniň peýşembe güni. Habarlar gündeligimde başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Gepleşigi gödel alyp barýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Aşgabatda Türkmen Orset maslahaty geçýär. Kyrgyzstanda 6 millionluk altyn ogurlandy. Obama Islam döwleti barada täze strategiýany öňe sürdi. Indi habarlaryň doly mazmunyna geçýäris. Aşgabatda 8-nji 11-nji sentýabrda Türkmenistanyň we Orsetiň arasynda Nemet gaz hyzmatdaşlygy boýunça maslahat geçirilýär. Tegelik stol görnüşinde geçirilýän bu maslahatyň ýurtlaryň Nemet gaz buýdagynda özara bäkwitli hyzmatdaşlygy ösdürmek meselesine bagyşlananlygy aýdylýar. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä bu çäreniň çägiňde Orsetiň Nemet gaz ugrundan iş alyp barýan kompaniýalaryň ýolbaşçylary we iki tarap bilen gepleşikleriň geçirilmegi planlaştırılıyor. Orsiyat 2009 yılı Çenli Türkmen Gazı'nın esası xiridari olupdi. Son kıyılarda Türkmenistan'ın energi uğrundan esası partnerlerinin yeni biri İran, Türkmen Gazı'na özünün bundan beylek mətəç dərligini avgust ayında məlim etdi. Kırgızstan'ın hekimetleri altın öndürüyen kampanya edilen yaralı hücumda adından 5 kilogram altının uğurlananlığını aydarlar. Kanun koruyucu resmilerin Azad Evropa Azadlık Radyosu'na aitmağına göre bu hücum 7. sentyabrda akşam Kırgızstan'ın Jalalabad regionunun Fonta adlı altın öndürücü kampanyasına ediliptir. Xabar verilişine göre 102 aplı 2 adam bir hopsuluk işgarını atıp ağır yaralaptır ve yine 2 sakçini urup yenciptir. 5 kilogram altının 6,13 milyon dolara durýanlygy aýdylýar. Owanistanda prezidentlige dalaşýar Abdulla Abdulla öz bäsdeşi Ashraf Ghani bilen gepleşikleriň bütöw milli hökümeti düzmek meselesinde netije bermänligini aýtdy dalaşýarlar. 14-nji iýunda bolan prezidentlik saýlawlaryndaky ýeňişiň üstünde dawa edýärler. Abdullanyň saýlaw toporunyň metbuat wekili Fazil Rahman Orya 8-nji sentýabrda bolan duşuň netijeleriniň düýpden negatif bolanlygyny Azad Ýewropa Azadlyk Radiosyna aýtdy. Dalaşýarlaryň bu duşugy ýurdun saýlaw resmileriniň Owanistanyň dawaly prezidentlik saylovlarına degişli 8 million setin barlanıp qaytadan sanalmak prosesinin doly tamamlananlygy barada 4-nji sentyabrda ıglan eden soň geçirildi. Saylov komissiyasynyň gutarnykly netijeleri şu hepdede ıglan ediler. Birleşen Ştatlaryň araçylygynda Abdulla we Ghani sesleri barlamak prosesinin netijelerini kabul edip milli bütövlük hökümetini düzmegi wada beripdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 10-njy sentýabrda çykyş edip Islam döwleti atly guramanyň söwürşüjilerine garşy basyş üçin täze strategiýany ketkitlejekdigini aýtdy. Bu beýanama Birleşen Ştatlaryň Irakda Islam döwletiniň söwürşüjilerini ýerleşýän giňişliklerine howadan zarbalary güýçlendiren güni edildi. Islamçy söwürşüjiler Anbar vilayetinde Hadidha bentinde Irak hökümet güýçlerini gabapdy. Şol bir wagtyň özünde de Arap Ligasy Islam döwletiniň söwürşüjilerine garşy ähli zerur çäreleri amala aşyrmagy wada berdi. Arap Ligasynyň baş sekretary Nabil Al-Arabi eden çykyşynda hutusan da mesele seredip Arap Ligasynyň geňeşi araplaryň tanqidi pozisiýasyny tassyklady diýdi. Arap Ligasynyň daşary işler ministrleri 7-nji sentýabrda Kaýirde geçirilen öz maslahatynda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň geçen aýda kabul eden rezolýusiýasyny makulladylar. Rezolýusiýa agza döwlet Irakta we Siriýada islamçy ekstremist toporuna daşary ýurtly söwürşüjileriň maliýe we beýleki ýardymlaryň öňüni almagy ündeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa Türkmenistanyň Ussat Halipa çapyk suwary ady berildi. Döwlet başçylygyna bu ady bermek barada mejlisiň karar çykarandygy Türkmen medeniýetiniň maglumatlarynda habar berildi. Resmi maglumatlara görä Gurbanguly Berdimuhammedowa Türkmenistanyň Ussat Halipa çapyk suwary ady, hususan da onuň türkmen atlarynyň şöhratyny dikeltmek ugrunda bitiren ägir tuly hyzmatlary we çapyk suwarlygynyň ýokary ussatlygy üçin berilipdir. Bu hormatly at hususy atşynatlara Ilmarat Agymradova we Oradgulu Babaliyeva hem berildi. 7-nji sentýabrda atçylyk sport kompleksinde güýçki at çapyşyk mövsüminiň açylyş dabarasynda ýarşaryň arasyndaky ýarışda Türkmenistanyň prezidentiniň aktygyna birinji bayrak berildi. Ol Garahan atly aty minipdir. Өзбекстанда тутуш юрт боюнча пахта ыгыма эркинже болуп ийберленлердин арасында медицина ишкерлери ва студенттер пахта мейданларына чыгарылды. Медицина идараларынын энчеметинин капыларында эмме пахта ыгымда кеселхана 18:00 ченле жапык деген мазмунлу язгы бар. Медицина урунун билим алган студенттер өздөрүнүн пахта ыгымы иштерине ватандын абаданчылыгы үчүн мейлетин катнашкандыгы барада дил хатынын алынганлыгыны хабар бердилер. Студент хата кол чекип пахта ыгымдан себеп Сез кайдан ягдайында университети теркетмеге разыйдыгын айдар. 2010 жылда 100-ден көбүрөөк калкары кийим өндүрүүчүлөрү өзбек пахтасын алмактан боюн качырды ва пахта өнүмчүлүгүндө Чагыз Ахмедовдун уланылмагын жазгырды. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тезеликтер менен тааныш болдуңуз. Кеплешиктерибизди тыңлаң.